zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Antzerkia aitatuko dugu barriro, Arriaga antzokian euskeraz estreinauko dalako festen obra gordina.
Bai, urriaren 6-8 arte estreinaldirako Kepa Errastik euskaratu du bertsioa. Bueno, festen piezak zinema irauli zuen 1988an eta ikusleak erabat iltzatuta utzi zituen. Zergatik, bueno, ba hipokrisis, intzestuz eta sexu abusuz jositako familia historio keskagarri, bazati eta izugarri bat izan zelako. Orain Arregantzokiak ekoitzitako muntai hau filmaren moldaketa bat da. Eta goiklaseko harreman sozialetan eta familietan nagusi den hipokrisiari buruz hitz egingo digu.
Eta Arriaga antzokiaren ekoizpen barri honetaz berba egiteko, ba, bertan arituko dan aktoreetariko bat daukagu telefonoaren beste aldean. Mikel Martinez, egun hon.
Egun hon.
Zer moduz?
Ba, ondo, lan handia egin dauren arte eta gogoz gaur estrenatzeko.
Zelan joan dira, azkenen saioak, ondo?
Bai, pozik gaude eta irrikak benetan ez... Ba, egiteko eta ikusteko ia ze harrera duen, ze ia zan proposamena, o proposamen eszenikoa, eta, en fin, antzerlana dena, pues, neko berezia da, neko bitzia, ez da bakarrik zuek orain kontatu zuena, edo oso ondo kontatuta, gidoia nolakoa den, eta horla baizik, eta gero eskeneratzeko modua, ba, neko berezia da, eta, bueno, ba, ikusiko dugu ja jendeak ze iritsi hartzen duen, desde luego indiferente ez da garatuko.
Uh-huh. Bai, Thomas Vinterbergen filma eukiko dabe askok gogoan, ez da, eta bai. Film horretan oinarrituta Maria Goirizelaiak eta Lucia Astigarra egindabe antzerkirako egokitzapena, eta Kepa Errasti arduratu da euskerazko bertsinoa egiteaz. Zelango egokitzapena da? Filmea ikusi dabenek ze alde bai. Ikusiko dabe antzerkian?
Bai, nik uste dute filmea ikusi bauzu, filmea nahiko errespetatuta dago, horre kontatzen dena, eta hor kontatzen den modua ere esango nuke nik. Gero, antzerkira eramateko, pelikula nahiko teatrala da, zan nahi dut, badago, dena gertatzen da, egun batean eta leku batean, etxe batean hemen gertatzen da, baita ere, etxe batean. En fin, nahiko teatrala da pelikula, eta, erreza da, kakotxen artean, amur bat gero antzerkira eramatea. Eta, aldaketa txiki batzuk egon dira importanteak, nik uste dut. Apur bat batzuk oso teknikoak, ez nahi dute personajeak batu, bi personaje batean jarri, beste aktore ezin direlako, ez? Baina gero gidoian ere, aldaketa txiki batzuk publikoak nabarituko dituenak eta ideologikoa apur bat direnak eta nire gustatzen zaizkidanak.
Historioari erreparatu eskero gogoratu egingo dugu, bain bat urteren ondoren gurasoen etxera bueltatzen dala Jon, aitaren 60. urte betetzea ospatzeko, anai arrebakaz eta senideakaz, baina festa giro hori lehertu egingo da Jonek guztien aurrean salatzen dauanean umetan aitak intzestua egin ebala eta bai beragaz eta bai hilda dagoan arrebagaz. Mikel, zure pertsonaia zein da?
Aitarena.
Beti onenak, Mikel, beti tokatzez ezkizu onenak.
Aitarena, bai, mostrua tegia zan. Familia nahiko mostruzo samar horretan, edo gutxienez hipokresia handia dagoen, edo familia horretan, ez da? Baina bai, egia zan, personajea nahiko mostruzoa. Bai. Uh-huh. Eta egia zan, beti izaten dugu, nik uste dut aktore guztiok, eta horrela, gustuko papera horrelako, mm-hmm. paper, apur bat, arraroa, eta ez ona, ez, eta apur bat, erreale, normatik edo ateatzen dena, eta horrela, guk aktore entzat, paper horiek politak dira, nire entzate gustatzen zaizkit. naiz eta ezagunagoa izan edo ba komedia gatik.
Gogoratuko dugu Egoitz Sánchez, Lander Otaola, Ane Bikaza, Jone Irazabal, Nagore González, Olatz Gamboa, Aitor Borobia, Kepa Errasti eta Loli Astoreka ari sariela lan honetan beharrean. Dogma 95 sinema gogora ekarrita kamera bat begongo da, ezta? Zuen artean eta ikusleek pantaila erraldoi baten ikusi al izango dabe, ba kamera horrek harrapatzen dauana.
Bai, kamera erraldoi hori zenografia da berez, osea. Eta baina aldi berean edo ba pantaila erraldoia bai kameraman hortxe une hor dago gurekin filmatzen eta bueno beste personaje bat ere badago matxo bat izugarri ondo egiten duena zertu Ayala eta bai hor dogma hori pelikula zinea egiteko modu hori apur bat horri referentzia bat egiteko ba publikoak Txeslana ikustiaz aparte, ikusten ari da pantalla horretan, ba, batzutan eszenatokitik kanpo gertatzen den beste gauza batzuk, eta beste batzutan eszenatokian gertatzen dena, baina beste ikuspuntu batetik. Orduan, gauza nahiko berezia, buru bat lehen esaten nuena, gehiago edo gutxiago gustatuko da, baina gogoratuko da, esan nahi dut, nahiko impactantea da kontatzen dena eta kontatzeko modua. Eta gainera, kontatzeko modua nahiko nahiko dinamikoa, adina, fuertea, basatia batzutan da, ez? Nik uste dute jendea, bueno, gogoratuko duela.
Euskeraz izango da estreinaldia, astegoien honetan, eta hilabete barru gaztelaniaz eskainiko duzue. Asko aldatzen da gidoia euskeraz eta gaztelaniaz, Mikel?
Ez, berdina da, bueno, gero, oraindik erderazko montatu gabe dago, baina, bueno, berdina izango da, eta txiki batzuk agian, edo, bai, baina oso txikiak. Eta bai, azpimarratzekoa da, eta gainera, ikusiote profesioetik edo Arriagari eskatu diogun gauza bat dela batzutan ez euskarazko berzioari garrantzia eta publiko gehiago emateko ez euskaraz ere estrenatuekin behar zela eta bueno ez dakit lehenengo aldiz den edo baina Arriagako produzio batean lehenengo berzio euskarazkoa dena, ez? Nik uste dut horrekin prestigioa eta publikoa irabazten dugula.
Gaztelaniazko bertzinoa Madrileko Teatro Espainolen laguntzeagaz eskainiko da. Horrek esan gure dugu Madrilen be eskainiko duzuela?
Bai, badaude, bueno, orain ari gara, ba, datak bilatzen eta horrela, hau ja, zehaztuta dago, datorren urtean ekainean, egongo gara han, ez dakitzen bat egun, astebete, apur bat gehiago, eta, bueno, imaginatzen dut, bueno, ikusiko dugu ja, arrakasta daukan antzeslanak edo, baina, bueno, imaginatzen dut atorren urtean, gehiago udatik aurrera, eta horrela horrela zan digute, horrela doaz programazioak eta, pues, bueno, esperantza da, zirkuito polit bat eukiko duela. Bai, hemen, imaginatzen dut, bueno, montaje handia da, en fin, komplikatua ez, baina, bueno, Euskal Herria, pues, leku batzutan egin daiteke, eta Espainialdean ere bai, jakina.
Gaur biharreta etzi, euskeraz, Bilboko Arriaga antzokian, oker espanago iluntzeko 7:00?
Gaur 7:30 da, eta biharreta etzi 7:00.
Osondo. Ba, Mikel, eskerrik asko, eta guztia ondo baino beto joan daitela.
Ba, eskerrik asko.
Egon, Mikel.
Bizkaia Irratia, Dabilen Harria.